të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Maltëzi thonë se shënimi definitiv i kufirit me Kosovën do të bëhet brenda 2 vitesh. Pensionistët në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me hallën në shumë fusha. NASA e ka anulluar një mision për në planetin Mars. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Ukrainës ka arritur marrëveshje me separatistët prorus për armë pushim gjatë Krishtlindjeve dhe vitit të ri, që ka hyrë në fuqi mbrëmë në mesnatë. Një zëdhënëse për ekipin paqësor negociator të Ukrainës se tha se marrëveshja e re ishte arritur në Minsk të Bielorusisë gjatë rundit të fundit të bisedimeve. Shefi i misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Martin Sajdik, ka shfaqur shpresë se populli në pjesën lindore të Ukrainës do të kënaqet në paqe gjatë ditëve të Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Një përfaqësues i provincës Luhansk, pjesa më e madhe së cilës është nën kontroll të separatistëve, tha se marrëveshja e re ishte e nevojshme për shkak të shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjeve ekzistuese. Kombet e bashkuara kanë vlerësuar se më së 9000 njerëz, shumica prej tyre civil, janë vrarë prej se ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës në prill të vitit të kaluar. Mediat e turke raportojnë se 11 migrant, përfshirë 3 fëmijë, kanë humbur jetën pasi ania e tyre është fundosur gjatë kalimit në përdetin e Gjepër në Greqi. Roja bregdetare e Turqisë ka shpëtuar 7 vetë të tjerë. Agjencia Anadolu, që udhëhiqet nga shteti, raportoi se roja bregdetare turke i ka hetuar refugjatët të dje gjatë një patrulle rutinore në bregun jugperëndimor të provincës Aydin. Agjencia DHA thot se 7 persona të mbijetuar ishin sirian, ndërsa ania ishte nisur për në ujdhësen greke Samos. DHA ka transmetuar pamje të meshkujve, femrave dhe fëmijëve, duke pritur në rresht derisa anije dhe helikopter kërkonin për të mbijetuarit të tjerë eventual. Nuk është të qartë se sa njerëz ishin në anije. Prokurorët amerikan e kanë akuzuar femrën në Lakeisha Nicole Holloway për vrasje, abuzim të fëmijëve dhe krim, pasi policia tha se ajo me qëllim e ka drejtuar veturën e saj në turmën e këmbësorve në Las Vegas, me çrast e ka vrarë një grua dhe plagosur 35 të tjerë. E akuzuara Holloway, 24 vjeçare, pritet që sot të paraqitet para gjykatës. Policia tha se e akuzuara e ka drejtuar makinën e saj në trotuar, ku ishin më tepër se 100 vete, pastaj ka ikur. Autoritetet thanë se nga ky sulm me veturë është vrarë një grua 32 vjeçare. Personat e plagosur përfshirë 3 vet në gjendje kritike shëndetësore, po trajtohen në spital. Policia ka njoftuar se vajza 3 vjeçare e shoferes ishte me të në veturë, por nuk është lënduar. Sherifi në Las Vegas, Joe Lombardo, ka thënë se nuk beson se përplasja veturës ishte akti terrorizmit, por specifikoi se këtë nuk e përjashton 100%. Agjencia e Gjithësisë së Shteteve të Bashkuara, shkurtimisht NASA, e ka anuluar misionin e planifikuar për në Mars për shkak të rrjedhjes në një instrument kryesor shkencor. Ky instrument është i projektuar për ta matur lëvizjen në terren nëpër planetin e Kuq. Për riparimin e këtij instrumenti do të duhej një kohë gjatë, prandaj NASA është detyruar ta anulojë misionin, i cili planifikohej për muajin Mars të vitit ardhshëm, ka njoftuar mbrëmë kjo agjenci. Mundësia ardhshme për lansimin e sondës InSight në Mars do të paraqitet në maj të vitit 2018. Kjo mundësi për lansimin e misionit në planetin Mars paraqitet vetëm për pak javë në çdo 26 muaj. Çështja e vazhdimit të misionit kërkues në Mars në vitin 2018 mbetet e paqartë për shkak të kufizimeve buxhetore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapjet e emisionit, autoritetet e Malit të Zi kanë theksuar se brenda 2 vitesh do të bëhet shënjimi definitiv i kufirit me Kosovën, derisa marrëveshja për demarkacionin e kufirit nuk vihet në dyshim nga qeveritë e të dy vendeve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se kufiri është në përputhje me kushtetutën e vitit të 1974. Partitë opozitare në Kosovë vazhdojnë ta kundërshtojnë marrëveshjen. Kronike Bekim Bislimit.
Milan Paunovic, kryetari i Komisionit Qeveritar të Malit të Zi, për caktimin e vendkalimeve kufitare me shtetet fqinje, ka theksuar se kufiri i caktuar është në përputhje me kufirin administrativ të Kosovës dhe Malit të Zi të vitit 1974.
Ni Kosovo, ni Crna Gora ne dovode u pitanje ovaj sporazum.
As Kosova e as Mali Zi nuk e vënë në dyshim këtë marrëveshje dhe qeveria e Kosovës nuk ka treguar gatishmëri për ta shqyrtuar këtë marrëveshje për shkak të ngjarjeve politike në Prishtinë. Kemi parë se qeveria e Kosovës ka kërkuar ndihmën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian që t'i vërtetojnë qëndrimet e tyre që kjo marrëveshje është bërë me kënaqësinë ndërsjellë dhe se kufit e dikushëm janë vërtetuar, ka thënë Paunovic. Në anën tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit përmes një komunikate ka deklaruar përshtypse pas shqyrtimit të hartave nga viti 1940 e deri më tash, përfshirë këtu edhe ato që janë shqyrtuar nga Komisioni për Demarkacionin e Kufirit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka përcaktuar se kufiri i shënjuar së voni është në përputhje të ngushtë me kushtetutën e vitit 1974, kufit që ne i kemi përshkruar që nga viti 2008 përputhen në detaje me kufirin e propozuar në vitin 2015, thuhet në një komunikat të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes një komunikate përshtyp ka thënë se pavarësisht prej kësaj ka një numër jo të vogël të ekspertëve të kësaj fushë që nuk janë persona partijakë, që kanë gjetur pa rregullsi të mëdha në shënjimin e kufirit me Malin e Zi. Për më tepër, edhe vetë Mali Zi në disa raste ka shprehur gatishmërinë që të korrigjon gabimet që janë bërë, thuhet në komunikatën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Analisti i çështjeve politike në Kosovë Halil Matoshi vlerëson se komunikata e Departamentit Amerikan të Shtetit për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është në vazhdim e deklaratës së sekretarit amerikan të shtetit John Kerry lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas tij, të dy këto deklarata i hedhin poshtë siç i quan ai kauzat e opozitës, mbi të cilat tash e sa kohë po i mbështet kundërshtimet e saj.
Amerikanët, poshtë që janë sponsor të çlirimit të Kosovës, janë edhe sponsor të pavarësimit të vendit. Dhe siç tha sekretari i shtetit, investimi i tyre është aq i madh që nuk do të lejonin që të cënuaj integritetit të Kosovës përkatësisht sovraniteti i Kosovës. Dhe, kur kemi parasysh deklaratën e fundit të Departamentit të Shtetit rreth demarkacionit, përfundimisht opozitën e le pa kauz, në thojza, po them, pa kërkesa politike, por vetëm me ultimatume, dhe si të tila do më thonë paralizushme.
Analisti Matoshi ka shtuar se vetë fakti që deklarata vjen nga një vend që është mik i madh i Kosovës, por edhe për faktin që qeveria e Malit të Zi është dëshmuar bashkëpunuesi në procesin e demarkacionit të kufirit, tregojnë se nuk mund të bëhet fjalë për humbjen e 8000 hektarëve të Kosovës në përcaktimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio në Evropa.